Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 28. decembar, u vestima dana. Brnabić, Republika Srpska će u Srbiji uvek imati člana porodice. Azra Bašić osuđena na 14 godina zatvora za zločine nad srpskim civilima u Derventi. Tri eksplozije u Kabulu, stradalo najmanje 40 ljudi. Merkel i Macron pozdravljaju primjenu dogovora razmene zatvorenika između Ukrajine i Donbasa. Vreme vetrovito i oblačno, mestimično s kišom, temperatura do 15 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i osvrte na to što je Srbija izručila Kurda Cevdetaya za Turskoj uprkos preporuci iz Ujedinjenih nacija da to ne čini. Politički komentator Boško Jakšić.
Očigledno je da smo mi negde odabrali da se ne zameramo autokratskim režimima.
Čujte i Slaviša Đuraša, sina zatvorenika, čijeg oca Blagoja Đuraša je ubila Azra Bašić, koju je Bosansko-Hercegovački sud osudio na 14 godina zatvora.
Za ove zločine koje je uradila prema ovom ocu i prema ovim ostalim zatvorenicima, tu sve ispod 30 godina neke doživotne kazne je malo.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz radio Slobodna Evropa. Odluka o izručenju Kurda Cevdetaya za Turskoj najverovatnije politički motivisana, kažu sagovornici radija Slobodna Evropa. Više o ovom slučaju Zoran Glavonjić.
Nakon hapšenja krajem prošle godine u Srbiji, gde je zatražio azil, ovaj državljanin Turske u ponedeljak je predat turskim vlastima, uprkos tome što je Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture zvaničnom Beogradu preporučio da se suzdrži od ekstradicije.
Sve navodi na utisak da se radi o isključivo političkoj odluci da se eventualno ne bi zamerilo režimu u Ankari. To je politička odluka koja će se dopasti Recepu Tayyipu Erdoganu, a neće se dopasti nikome kome je elementarno stalo do ljudskih prava.
Smatra politički komentator Boško Jakšić. Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović rekla je da je preporuka iz UN-a u kojoj se izražava sumnja da bi Ajaz u Turskoj ponovo mogao biti izložen mučenju stigla prekasno, tek nakon što je potpisala odluku o izručenju.
Ne postoji mogućnost da se poništi rešenje koje je već doneto i dato nadležnom organu da ga sprovede. Ekstradicija nikad nije politička odluka, donosi se isključivo na osnovu zakona međunarodne pomoći u krivičnim stvarima.
Sa druge strane, pravni zastupnici Cevdetaya zatvrde da su nadležni morali da znaju za pismo iz UN-a, jer je bilo u sudskim spisima nakon što ga je, kako je saopštila njegova advokatica Ana Trkulja, dan pre donošenja odluke o ekstradiciji, lično predala na sednici veća apelacionog suda u Novom Sadu, koje je odlučivalo o Ajazovom zahtevu za azil u Srbiji. Rediteljka i književnica Vida Ognjenović, koja je sa delegacijom Međunarodnog PEN centra boravila u Turskoj u znak podrške piscima i novinarima koji se nalaze u tamošnjim zatvorima, smatra da je Srbija morala sa više poštovanja da se odnosi prema mišljenju Komiteta UN-a.
Govorim sa humane tačke gledišta. Ja ne verujem da jedan politički begunac beži od dobre politike i od dobrih postupaka, nego beži iz nekog razloga jer je prinuđen na bekstvo, jer je ugrožen, jer se ne slaže s tom politikom. Trebalo bi da ova zemlja za to ima razumevanje.
Kontroverze u slučaju Cevdetaya, za kog je Turska tražila, jer je u toj zemlji osuđen na 15 godina zatvora zbog rušenja ustavnog poretka, pojačava i činjenica da je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu utvrdio da je njegovo priznanje o krivici dobijeno iznudom pod batinama nakon što je 11 dana bio nezakonit to lišan slobode. Bilo da su u pitanju pritisci, smatra Boško Jakšić, ili je Beograd sam odlučio, okolnosti dosta govore.
Srbija je sada Turska važna kao neki novi politički saveznik na Balkanu. U vremenima kada se Turska i Rusija zbližavaju, kada Srbija glasa u Ujedinjenim nacijama protiv osude stanja ljudskih prava na Krimu, očigledno je da smo mi negde odabrali da se ne zameramo autokratskim režimima.
Cevdetaya za funkcioneru Partije Slobode Kurdistana u Turskoj se sudilo od 2001. godine kada je optužen da je deo grupe koja planira da terorističkim metodama deluje protiv ustavnog poretka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Napušteni šatori jedini su trag improvizovanog protestnog kampa koji se do sinoć nalazio na samoj granici Srbije i Hrvatske nadomak Šida. Prethodne noći policija migranta autobusima sprovela u različite kampove, a sa grupom od nekoliko desetina onih koji su i dalje u okolini tog pograničnog grada razgovarali su naši Ognjen Zorić i Milan Nešić.
Na njivi na doma graničnog prelaza između Srbije i Hrvatske Šid Tovarnik, gde se do noći snalazi improvizovani kamp izbjeglica i migranata koji su protestovali tražeći otvaranje granice, nema žive duše. Ostali su samo prazni šatori i poneka stvar koju je za sebe ostavilo više od 100 ljudi, među kojima su bile i porodice sa decom koje su policija i komesarijat za izbjeglice prebacile u kamp Principovac. Oni koji su preostali, mahom ljudi izbjegli iz Afganistana i Pakistana, jutro su bili u redu za hranu u napuštenom skladištu bez krova u Šidu, nekoliko desetina kilometara od granice. Njih više desetina tiska se za hleb, nešto mesa, čaj i kafu koje su obezbedili humanitarci na terenu. I'm just thinking that sometimes... Često razmišljam da mi nismo ljudi nego životinje zbog uslova u kojima živimo, zbog užasnih uslova trenutnog života u šumi. Počinje priču sa ekipom Radio Slobodna Evropa i Ibrahim izbjeglica iz Afganistana, koji je na odlazak iz svoje zemlje bio primoran, kako nam je rekao, iz političkih razloga. Radio je kao prevodilac za međunarodne institucije, u Hrvatsku je pokušao da pređe, kaže, više od 60 puta. During the night and in a cold weather. Niko se noćima nije naspavao zbog hladnoće. Kada budete probali da provedete jednu noć u šumi, moći ćete da osjetite sve strahote toga. Kaže nam ovaj čovjek koji je do sada na izbjegličkoj ruti proveo ukupno 2 godine. Nije se priključio grupi koja je protestovala na granici, jer smatra da više šansi da se domogne Hrvatske i kasnije Španije ima ako putuje samostalno. Osim hrane, aktivisti nevladine organizacije No Name Kitchen ili Bezimena kuhinja, izbjeglicama i migrantima obezbedili su i struju za punjenje mobilnih telefona i vodu za održavanje osnova lične higijene. Upravo na tom mestu obuću od blata pokušava da obriše Muhamed Snimani iz Maroka. Za epilog protesta na granici sa Hrvatskom čuo je od drugih migranata s kojima putuje. Kaže da je čak 6 dana uspio da provede u Zagrebu, ali su ga na prevaru, tvrdi, hrvatske vlasti deportovale nazad u Srbiju. Otišao sam u hrvatski kamp da tražim azil. Rekli su mi da nema problema i da odem u policijsku stanicu, uzmem neki dokument i da se vratim u kamp. Uzvratio sam da će mi policija uhvatiti i deportovati dok me osoblje kampa uveravalo da neće. Poslušao sam ih i otišao u policiju. Nakon 3 sata vratili su me u Adaševce. Rekao nam je Muhamed Snimani. Humanitarni radnici koji pomažu ovim ljudima na terenu svedoče da su zbog teških uslova života i neizvesne budućnosti na izmaku snaga. Neosnovane glasine da bi se granica sa Hrvatskom mogla otvoriti bile su jedan od uzroka da se izbjeglice okupe na njoj, kaže nam Bruno Alvared iz nevladine organizacije No Name Kitchen. So we were with them since 7 o'clock. Bili smo sa njima na granici od 7 sati ujutru, od dana kada je sve počelo pa do kraja. Pomagali koliko smo mogli, govorili da učine ono što žele, ali upozoravali da se verovatno neće ništa promeniti i da će policija doći. Potom je policija došla i oni su upali u nevolju, jer nisu želeli da se povuku, rekao nam je ovaj humanitarac iz Španije. You know, when you are desperate, you think any minimum sign of light at the end of the tunnel, you will go for it. Kada ste očajni, skačete čak i na neko slabo svetlo koje vam se učini na kraju tunela. To se desilo ovim ljudima koji su pokupljeni sa granice. Policija je to zaustavila, ali kako kažu naši izveštaji sa terena, spriječila pokret izbjeglice koje su namaravale iz Beograda i drugih mesta da se upute ka Šidu, rekao nam je humanitarac Bruno Alvarez. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U sljedećih nekoliko minuta o političkim pritiscima na sudstvo. Posle oštre optužbe visokog funkcionera Srpske napredne stranke Miloša Vučevića na račun pravosuđa da ono prima novac i da radi protiv građana, advokatska profesija i različite sudske organizacije protestuju protiv te njegove izjave. Vučević, koji je i gradonačelnik Novog Sada, kritiku je izneo nakon oslobađajuće presude bivšem ministru Predragu Bubalu, koji je bio optužen za zloupotrebu položaja prilikom prodaje akcija u Luci Beograd. Slušamo Norberta Šinkovića.
Prvostepena oslobađajuća presuda bivšem ministru Predragu Bubalu u predmetu prodaje državnih akcija Luke Beograd, koji je jedna od 24 spornih privatizacija u Srbiji, na čijem rešenju insistira i Evropska unija, izazvala je oštru kritiku visokog funkcionera Srpske napredne stranke i gradonačelnika Novog Sada, Miloša Vučevića. On je u svojstvu građanina i advokata optužio sudstvo da prima mito i da štiti kriminalce. Ovakve izjave su neprihvatljive i pokazuju licemerje javnih funkcionera, navodi za Radio Slobodna Evropa bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević.
Oni sude isključivo na osnovu ustava i zakona, ne na osnovu nekih standarda kulturnih, političkih ili ne znam kakvih, nego na osnovu ustava i zakona. I umjesto da ohrabruju sud, jer i on ima mana, mora se priznati, da postupaju upravo tako, nezavisno i samostalno, oni su zreknuli na sva usta, ne bili sud zaplašeni.
On je podsjetio i na slučaj Nina, kada je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović tužio taj nedeljnik zbog povrede ugleda i časti. Ivošević navodi da tada je velika grupa pristalica Srpske napredne stranke došla ispred Višeg suda u Beogradu da podrži potpredsjednika stranke Stefanovića pred početak suđenja. Kao ishod, podsjeća on, prvostepena presuda je bila osuđujuća.
Oni se zaista ponašaju vrlo neobično i sve snage pucaju iz svih oružja i topova, ne bili te nesretne ljude u sudu koji su već u strahu, uveli još gori strah, a taj strah je i strah od egzistencije.
Predsjednica društva sudija Dragana Boljević u izjavi za naš program ponovila je da je zaprepašćena izjavom gradonačelnika Novog Sada.
Čini mi se da ovdje kod nas političari ne razumeju da kada dobiju primjedbe iz Evropske unije na poglavlje 23, na vladavinu prava, oni uvijek misle da se ta vladavina prava, da su za nju odgovorno sudstvo i tužilaštvo, a ne shvataju da su podjednako i oni, ostale grane vlasti i predstavnici njihovi odgovorni za tu vladavinu prava. Pa ovo je jedan od flagrantnih primjera kako se vladavina prava u Srbiji krši.
Predsjednik Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević ocenio je za medije da je izjava Vučevića neprihvatljiva i apsolutno neprimerena. Vučević je u odgovoru na reakciju profesionalne javnosti istakao da je, citiramo, ponosan i počastvovan što ga napadaju, jer je to dokaz koliko ih je istina zabolela. Na prvostepenu presudu, prema najavama iz tužilaštva za organizovani kriminal, bit će uložena žalba pred apelacionim sudom u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ostanite sa nama do kraja i poslušajte više o razmeni zarobljenika između ukrajinskih vlasti i proruskih separatista u Donbasu. Predsjednik Ukrajine Porošenko razgovarao je sa rodbinom zarobljenih ukrajinskih vojnika koji treba da budu oslobođeni.
Ništa nije važnije od povratka naših ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa. U eksploziji tri bombe u prestonici Afganistana Kabulu stradalo je najmanje 40 ljudi. 30 je povređeno, prenose svjetske agencije. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade. Nemačka i Francuska pozdravile su razmenu nekoliko stotina zatvorenika između ukrajinskih vlasti i ruskih pobunjenika koji kontrolišu deo istoka Ukrajine, ohrabrujući nastavak takve razmene. Kancelarka Angela Merkel i predsjednik Francuske Emmanuel Macron pozdravljaju primjenu dogovora razmene zatvorenika, navodi se u zajedničkom saopštenju izdatom u Berlinu. Merkel i Macron su dodali da treba nastaviti tu razmenu i da Međunarodnom komitetu Crvenog krsta treba dozvoliti potpuni pristup zatvorenicima. Agencija France Press je ukazala da ta razmena predstavlja redak napredak u primjeni mirovnog sporazuma, jer je prvi put razmenjen veliki broj zatvorenika, ukupno 380. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko razgovarao je sa rodbinom zarobljenih ukrajinskih vojnika koji treba da budu oslobođeni.
Ništa nije važnije od povratka naših ljudi.
U sukobima na istoku Ukrajine od aprila 2014. godine poginulo je više od 10.000 ljudi. Iako je postignut mirovni sporazum 2015. koji podrazumeva prekid vatre, povlačenje oružja sa prve linije fronta i ustavne reforme, primjer je se stalno krši uz međusobne optužbe sukobljenih strana, ukrajinske vojske i proruskih pobunjenika. Predsednik Rusije Vladimir Putin podneo je dokumentaciju Centralnoj izbornoj komisiji za podnošenje kandidature za predsedničke izbore u martu 2018. godine. Dokumente je primio član komisije Aleksandar Kljukin.
Dokumenti su primljeni. Hvala. Želim vam uspeha u novoj godini.
Uspjeha u novom godinu.
Sjedinjene Države uvele su posebne sankcije za dvojicu zvaničnika Severne Koreje koji predvode razvoj nuklearnih raketa te zemlje. Objava je usledila nekoliko sati nakon što su američki državni sekretar Rex Tillerson i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov telefonom razgovarali o Pjongjangu. Lavrov je, kako je saopšteno, poručio da je agresivna retorika Sjedinjenih Država o nuklearnom pitanju Severne Koreje neprihvatljiva. Više detalje u storiji koju je priredila Biljana Jovićević.
Američko ministarstvo financija označilo je Kim Jong-sika i Ri Pyong-chola kao ključne vođe razvoja balističkih raketa Sjeverne Koreje. Stratezi razvoja sjevernokorejskog balističkog programa redovno se nalaze na svim fotografijama sa Kim Jong-unom tokom testiranja raketa. U posljednjih godinu dana Sjeverna Koreja je testirala do sada najambicioznije tipove raketa za koje tvrde da mogu doseći do kontinentalnog dijela Sjedinjenih Država. Istraga agencije Reuters u maju je pokazala da su Kim Jong-sik i Ri Pyong-chol zajedno sa glavnim stručnjakom za razvoj oružja, Jan Chan-haom, odabrani lično od sjevernokorejskog lidera i da su ljudi od njegovog najvećeg povjerenja. Kako je Reuters naveo, njihovo ponašanje u njegovoj blizini je, citat, u potpunoj suprotnosti sa poslušnošću drugih starih savjetnika, od kojih se većina klanjaju Kim Jong-unu i rukama pokrivaju usta kada razgovaraju sa mladim liderom. Kosova dvojica ključnih stratega Pjongjanga, prema navodima agencije, Ri Pyong-chol je bivši general zračnih snaga obrazovan u Rusiji, a Kim Jong-sik veteran naučnik koji se isključivo bavio razvojem raketa. Njih dvojica su inače među 16 sjevernokoreanaca koje su i Ujedinjene nacije sankcionisale novim restriktivnim mjerama u petak. Sjeverna Koreja je i prije toga bila pod snažnim sankcijama Ujedinjenih nacija zbog svog spornog nuklearnog programa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednih nekoliko minuta smo u Bosni i Hercegovini. Sud te zemlje osudio je Azru Bašić, bivšu pripadnicu Hrvatskog veća odbrane, na 14 godina zatvora za ratni zločin protiv srpskih civila i ratnih zarobljenika, počinjen od aprila do juna 1992. godine na području Dervente. Bašićeva, koja je izručena iz Sjedinjenih Američkih Država u Bosnu i Hercegovinu, osuđena je i za zlostavljanje civila, a žrtve smatraju da je kazna koja je izrečena delimična satisfakcija za patnje. Javlja nam se Dženana Halimović.
Azra Bašić je prvostepenom presudom na 14 godina zatvora osuđena za ubijstvo Blagoja Đuraša, civila koji je prethodno bio zlostavljan i pretučen u domu Jugoslovenske narodne armije u Derventi. Njegovo tijelo pronađeno je tek 2003. godine. Blagojev sin, Slaviša Đuraš, kaže da je svaka kazna za zločin koji je napravila mala, ali je pravda dijelom zadovoljena, te je tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokazalo da može kada hoće dokazati strašne zločine.
Ali za ove zločine koje je uradila prema ovom ocu i prema onim ostalim zatvorenicima, tu sve ispod 30 godina neke doživotne kazne je malo.
Ona je, kako je to zaključila i sudsko vijeće, van svake sumnje bila jedina ženska osoba u domu Jugoslovenske narodne armije, mjestu na kojem su bili zatočeni i mučeni srpski civili u Derventi 1992. godine. Po osnovu svjedočenja sudsko vijeće utvrdilo je da je Bašićeva zatvorenim civilima naredila da se skinu goli do pojasa i izuju bosi, da pojedu jugoslovenski novac, da bosi hodaju po staklu, te ih tjerala da sa tijela Đuraša ližu krv. Također proglašena je krivom i da je Bori i Petru Markoviću u maju 1992. godine u selu Polje nanosila snažne psihičke i fizičke bolove. Predsjednik Udruženja ratnih zarobljenika u Derventi, Drago Knežević, kaže kako je pravda počela da djeluje u Bosni i Hercegovini, te da svi koji su počinili ratni zločin moraju odgovarati za svoja zlodjela.
A pogotovo Azra, koja je zaklala Blagoja Đuraša. Po onome šta je radila, ona je zaslužila toga i više. Ali evo, po ovome do sada zadovoljni smo jednim dijelom ovom presudom. Kad vidite kroz što smo mi prošli, koja je to golgota, koje je to mučenje i paćenje, ta Azra je pokojnom Emil Kuzmanović, sa vrelim mašama hvatala ga za polni organ, sjekla mu uši.
Azra Bašić je u Derventi boravila kao pripadnica formacije sastavljene od dobrovoljaca iz Rijeke i u to vrijeme bila hrvatska državljanka, mada je Hrvatska nakon njenog hapšenja negirala da je ona bila pripadnica hrvatske vojske. Azra, dva nože ili krvava Azra, krila se u gradiću Stantonu u Sjedinjenim Američkim Državama pod imenom Izabela Bašić. Uhapšena je u martu 2011. godine u Sjedinjenim Američkim Državama po potjernici i izručena Bosni i Hercegovini. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe Apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prkoseći odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i upozorenjima međunarodne zajednice, predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik najavio je da će i ovaj 9. januar, Dan Republike Srpske, inače neustavan praznik, biti svečano obeležen. Najavljeno je postrojavanje posebnog voda policije Republike Srpske umjesto oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Postavlja se pitanje kakva je namjera formiranja počasnog voda MUP-a Republike Srpske, a mnoge brine i retorika Milorada Dodika. Aida Đugu.
Počasni vod Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske biće postrojen tokom svečanog obilježavanja Dana Republike Srpske. To je nova posebna jedinica koju čini 50 policajaca. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač objašnjava.
Ove godine će biti za 9. januar održan svečani defile i ovaj put bit će uključeno više od 500 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kroz nekih desetak ešalona koji će biti učesnici defilea. Sada smo odabrali 50 mladih ljudi, mladih policajaca koji će biti ta svečana jedinica koja će predavati raport i nositi zastavu na svečanom defileu.
Objašnjavajući kako će biti obilježen 9. januar, inače neustavan praznik, Milorad Dodik je u medijima rekao da će osim promocije počasnog voda policije imati svečanu akademiju, postrojiti veterane i pokazati čime Republika Srpska raspolaže. Dodik je poručio da mu je želja da narod shvati da je Republika Srpska spremna i da se brani. Oružane snage BiH ove godine Dodiku nisu potrebne jer ih ne doživljava kao svoje. Safet Softić, član predsjedništva Stranke demokratske akcije, kaže.
Nije više iznenađenje ovo što gospodin Dodik radi kada je u pitanju nepoštivanje odluka Ustavnog suda, kada su u pitanju prejake izjave koje se tiču statusa Bosne i Hercegovine, i nas to više ne iznenađuje. Međutim, iznenađuje činjenica da gospodin Dodik i pored toga što je neizvršavanje odluka Ustavnog suda krivično djelo i dalje istrajava na toj stvari.
Retorika ali proslava 9. januara u službi su predizborne kampanje. Mišljenje je Miodraga Živanovića, profesora na Banjalučkom univerzitetu.
Ove spoljne manifestacije poput postrojavanja ovakvih ili onakvih oružanih snaga, poput jedne, da kažem, skrivene najave da bi moglo doći čak i do sukoba, jednostavno pokazuju da naši političari, u ovom slučaju iz Republike Srpske, nemaju nikakvu ideju, nemaju nikakvu viziju šta bi trebali ne samo govoriti, nego šta bi trebali raditi. I to će nam se nažalost ponavljati sve do ovih narednih izbora.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine osporio je odredbe zakona o praznicima Republike Srpske prema kojem se 9. januar proslavlja kao Dan Republike Srpske, jer diskriminiše građane tog entiteta koji nisu Srbi. Taj dan obilježavala se i krsna slava Republike Srpske Sveti Arhidžekon Stefan. Prkoseći odluci Ustavnog suda i pozivu međunarodne zajednice, organizovan je i referendum u Republici Srpskoj. Narodna skupština tog entiteta usvojila izmjene zakona o praznicima prema kojim se dan RS-a obilježava i praznuje kao sekularni praznik i nema obavezujući karakter. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Hrvatska je sve privlačnija kao tržište za energente i ulaz prema drugim državama srednje i jugoistočne Europe. Europska komisija dala je nepovratnih 100 miliona evra za izgradnju terminala za tečni gas na severnom Jadranu, koji bi ušao u funkciju za 2 godine. Na drugoj strani, Rusija je zainteresovana za niz projekata, od kojih je najrealniji otkup deonica hrvatske naftne kompanije INA od Mađara. Detalje ima Eni Zebić.
Preko 100 milijuna eura bespovratnih sredstava dala je Europska komisija za izgradnju plovećeg terminala za ukapljeni plin u Omišlju na Krku. To je početak završne faze projekta o kojem se govori preko 30 godina i koji bi omogućio da Hrvatska, koja tek 50% svojih energetskih potreba zadovoljava iz vlastitih izvora, uvozi fosilna goriva iz dva izvora, a ne više kao do sada samo iz Rusije, ali različitim dobavnim pravcima. Dodijeljenih 101,5 milijuna eura je do sad najveći nepovratni iznos dodijeljen za izgradnju nekog energetskog projekta, kaže direktor LNG Hrvatska Goran Frančić.
Paralelno sa tehničkom aktivnosti idemo na komercijalnu, to je zakup kapaciteta kojim prodajemo našu uslugu regasifikacije na terminalu. Dalje je to dio vezan uz nabavu broda i izgradnju samog pristana i plinovoda kojim se veže terminal na transportni sustav i sve do zatvaranja financijske konstrukcije i donošenja konačne investicijske odluke.
Međutim, dok je ranije postojala potpora ekologe i lokalne zajednice izgradnji zemaljskog terminala u Omišlju, sada se oni protive postavljanju plovećeg terminala. Za naš program govori Vjeran Piršić iz udruge Eko Kvarner.
Skupština Primorsko-goranske županije donijela je jednoglasan zaključak da je protiv ovakvog projekta. Isti zaključak donijelo i vijeće općine Omišalj. A udruga Eko Kvarner napravila je kontrastudiju protiv ovakvog projekta. Jer je ovaj projekt smrt za Kvarner. On je ekološki, energetski i ekonomski katastrofa.
Planiranih najmanje 2 milijarde prostornih metara plina godišnje pretpostavlja da će i druge države srednje i jugoistočne Europe kupovati ukapljeni plin iz Omišlja. Kritičari tvrde da je cijela priča samo američki plan da se napravi hub za prodaju njihovog ukapljenog plina. U tvrtci LNG Hrvatska odgovaraju da će se plin nabavljati tamo gdje bude jeftiniji i da će kupovati krajnji kupac, a ne sam terminal, koji ovdje radi samo uslugu. O tome koje se sve opcije otvaraju pojašnjava Gordan Akrap iz Instituta za izučavanje hibridnih sukoba.
Imati su tako iz Katra. S druge strane, ovaj proces koji su počeli Izraelci prije nekoliko godina sa svojim plinskim poljima Leviatan i Tamar u Sredozemlju i povezivanjem sa Ciprom i s Grčkom u izgradnji plinovoda koji bi trebao voditi i prema Srednjoj Europi, prema tome Republika Hrvatska ima mogućnosti. Sad jedino pitanje definiranja strategija što, gdje i kako. U svakom slučaju ovisnost o samo jednom dobavljaču, bez obzira na različitost dobavnih pravaca, ne pridonosi uvijek sigurnom i neometanom prihodu i dobivanju energenata.
Rusija je zainteresirana da ne izgubi svoj dio tržišta u Hrvatskoj i da ga eventualno proširi. Gazprom ima 10-godišnji ugovor sa hrvatskom tvrtkom PPD za izvoz u Hrvatsku 1 milijardu kubika plina godišnje, a nude i projekte plinifikacije i izgradnje termoelektrana. Hrvatska strana ne reagira na te ponude. Međutim, čini se da će reagirati na Rosneftov interes za kupnju 49% dionica INA koje sada drži mađarski MOL. Iako je hrvatski premijer Andrej Plenković najavio da će te dionice otkupiti hrvatska država, europarlamentarac Ivan Jakovčić za jednu privatnu televiziju kaže da ne vidi razlog zašto bi se država zbog toga dodatno zaduživala.
Rusi će kupiti INU, to je najvjerojatniji scenario. Ako bude drugačije, odlično, samo ja ne znam od kuda će hrvatska država namaknuti sredstvo da bi kupila ponovno dionice INE.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I pred sam kraj emisije, kao i obično, još jednom se podsjećamo vesti dana. Brnabić, Republika Srpska će u Srbiji uvijek imati člana porodice. Azra Bašić je osuđena na 14 godina zatvora za zločine nad srpskim civilima u Derventi. Tri eksplozije u Kabulu, stradalo najmanje 40 ljudi, niko nije preuzeo odgovornost. Merkel i Macron pozdravljaju primjenu dogovora razmjene zatvorenika Ukrajine i Donbasa. Vreme vetrovito i oblačno, mestimično s kišom, najviša temperatura do 15 stepeni.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Posjetite nas i na društvenim mrežama kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Mi se ponovo čujemo u 14 sati. Prijatno.